Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. Uz poziv da i ove subote poslušate emisiju o ekologiji Učinimo moguće, u kojoj vas očekuje mnoštvo zanimljivih podataka iz svijeta zaštite životne sredine. Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske juče su sa delegacijom vlade Crne Gore održali sastanak na kojem je predstavljena studija uticaja na životnu sredinu hidroelektrana Buk, Bijela i Foča. Na sastanku su obavljene i konsultacije o planiranim projektima izgradnje ovih hidroelektrana u kontekstu eventualnog prekograničnog uticaja na životnu sredinu. Sa detaljima ovog sastanka upoznaće nas ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojinović.
Znači, dvije kuće su izvršile izradu nacrta studije uticaja na životnu sredinu ili eventualnog uticaja na susjednu državu. jednostavno ta studija je prošla kompletne javne rasprave u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine koji je Republika Srpska usvojila u 7. mjesecu 2011. godine, što govori da je usklađen sa međunarodnim konvencijama, sa evropskim direktivama i da je propis koji mi imamo, znači, u skladu sa evropskim zakonodavstvom. Danas licencirane kuće koje su svakako poštujući zakon Republike Srpske, ESPO konvenciji, Arhusku konvenciju koja propisuje učešće javnosti kod izrade upravo projekata ove sadržene, dužni da upoznaju najširu javnost o tim projektima i eventualno mogućim negativnim uticajima na životnu sredinu. U današnjoj prezentaciji studije kolegama iz Crne Gore prezentovali da studija uticaja na životnu sredinu koji su oni izradili nema negativnog uticaja na našu bratsku Republiku Crnu Goru. Jer je izgradnja hidroelektrane Bub-Bijela nizvodno, takozvana niska akumulacije 93,5 megavata, udaljena od granice sa Crnom Gorom oko 16 i nešto kilometara.
Mi se a priori ne protivimo izgradnji bilo kojeg energetskog objekta dok ne sagledamo u potpunosti sve njegove relevantne aspekte. I prvobitno, prije 2 mjeseca kada je pokrenuta cjelokupna priča i kada je javnost uključena u cjelokupni postupak, ni u jednom momentu mi nismo rekli da se protivimo izgradnji novih energetskih izvora, već da je neophodno da nam sve bitne informacije budu učinjene dostupnim, što je urađeno danas, kako bismo dali naš konačni sud i kao što smo i danas informisani od strane Ministarstva Vlade Republike Srpske, još uvijek konačna studija nije završena i tek kada konačna studija ugleda svjetlo dana, obje strane će moći da daju svoje mišljenje i da daju svoju saglasnost. Dakle, apsolutno, posebno studije ove vrste su jako kompleksne, jako složene, one moraju da budu predmet analize od strane grupe relevantnih stručnjaka, različitih struka, vrlo specifičnih profila, tako da u tom dilu mi ćemo formirati ekspertsku komisiju koja će, mogu slobodno reći, sa dužnom pažnjom analizirati sve bitne aspekte i nakon toga ćemo dati naš konačni sud. Ali bilo koji a priori zaključak ne može se dati.
U nastavku emisije Učinimo moguće, naš gost je inovator iz Doboja, Drago Ćosić, koji je kao pobjednik takmičenja za najbolju poslovnu ideju u oblasti čistih tehnologija svoju ideju predstavio i svjetskim investitorima u San Joseu. Gospodine Ćosiću, dobar dan i dobro nam došli ponovo u program Radio Republike Srpske.
Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim cijenjenim slušateljima.
Na početku razgovora iskoristit ćemo priliku da i ovog puta podsjetimo naše slušaoce sa kojom idejom ste se predstavili u finalu takmičenja u San Joseu.
Dakle, to je jedno obnovljivo gorivo na bazi hidrogena koje sam ja patentirao, dakle, svjetski patent je dodijeljen ove godine u martu. Prve rezultate ispitivanja su provedene zadnje 2 godine i one govore o tome da kad se 50% uglja zamijeni u termoelektrani sa mojim obnovljivim gorivom, prizemljujemo sve one nečistoće koje su katastrofalne u proizvodnji struje iz uglja. Dakle, iz jedne tone uglja samo je 40% energija, 60% je otpad. I ja sam izmislio patent koji se dobro, dakle, na dobar odjek je naišao u svijetu, da mogu zamijeniti 50% uglja u termoelektrani i da mogu prizemljiti sve te silne nečistoće koje prate tehnologiju proizvodnje struje iz uglja. Dakle, termoelektrane na dnevnom nivou spale oko 10.000 tona uglja. Za 24 sata ja mogu sa zamjenskim gorivom zamijeniti 5.000 tona uglja sa 500 tona obnovljivog goriva i prizemljiti sve one nečistoće koje prate tu tehnologiju proizvodnje struje iz uglja. Dakle, to nisu male vrijednosti, to su svjetske vrijednosti i to je vrlo zapaženo u Americi. Dakle, u Americi su se meni obratili ili se još uvijek obraćaju, dakle, ima s njima kontakt, velike svjetske firme koje se bave isto, kao što je Chevron. Ali, znate, svako od nas voli da se prva stvar desi njemu kod kuće. Dakle, ja živim u ubjeđenju da ću moći izgurati taj projekat u okolini Doboja i da ću prvu proizvodnju takve vrste u svijetu postaviti kod Doboja, dakle, da bi servisirao bar jednu termoelektranu našu na uglju.
Ono što smo propustili da kažemo na početku jeste da ste vi ostvarili odlične rezultate i na ovom takmičenju.
Da, ja sam postigao drugo mjesto u svojoj oblasti i to su već prenijele mnoge medijske kuće. U ukupnom plasmanu od 101 projekta ja sam zauzeo 7. mjesto. Dakle, držao sam se do 9. kruga od ukupno 10 i naravno uspio sam da na neki način uvedem taj projekat među 10 svjetskih projekata svijeta. I ono što je najveći dobitak tog takmičenja jeste da projekat ostaje godinu dana na svim svjetskim sajtovima. Dakle, bilo ko ko želi može otvoriti tu stranicu i pogledati dvominutni film koji govori o mom patentu. Dakle, to su takmičarski uslovi za dvominutni film i naravno prezentacije koje predviđa takav takmičenje.
Koliko učesnika je bilo na ovom takmičenju, koja se još ideja po vašem mišljenju izdvojila iz oblasti čistih tehnologija?
Bilo je 95 zemalja, dakle da bi se došlo na to takmičenje potrebno je pobijediti u svojoj zemlji. Zahvaljujući licenci koju imaju gospodin Marković, dakle direktor za mala i srednja preduzeća Republike Srpske, on posjeduje tu licencu da može provesti to takmičenje, koje sponzorira dakle ambasada Sjedinjenih Američkih Država i još neke nevladne organizacije, vi samo kao pobjednik jedne zemlje možete doći na finalno takmičenje u Ameriku. Tamo je bilo 95 još zemalja iz cijelog svijeta i naravno do magičnog broja 101 dopune sa 6 projekata Sjedinjenih Američkih Država, dakle u svojih 52 zemlje. Onda nastaje u trodnevnoj borbi za plasman, 12 studija ocjenjuju projekte, prva tri kruga vi imate svega po 3 minuta nastupa, poslije imate po 7 minuta, da bi na kraju imali nešto više od 10 minuta da bi mogli svoju ideju do kraja pojasniti. Dakle, dosta je brz tog takmičenja. Naravno, on priređuje beskrajno dobar show, program, mnoge televizijske kuće su u to uključene i ono što je najvažnije, veliki svjetski donatori. Dakle, firme koje drže do sebe u svijetu, najpoznatije firme iz oblasti čistih tehnologija, one su tu prisutne kao i veliki bankari. Dakle, cilj je da ti bankari i velike svjetske kuće primijete naš trud i znoj, naše projekte i da se onda odluče koga će se financirati. Dakle, ovdje je nagrada samo jedna $100,000 i ona nju odnosi samo jedan pobjednik. Dakle, drugi nagrada nema, to je čisto simbolika. I u toj simbolici, naravno, prepoznatljivo je da nije ni predviđeno da se dobije nagrada u onom smislu da bi se ljudi mogli iz toga obogatiti, nego samo da je to jedna ogromna mogućnost, jedna jedina mogućnost koju daju Amerikanci. Dakle, pojaviti se tamo znači godinu dana, da neprestano taj projekat bude u medijima, da jednostavno dobijete svjetsku pozornicu i da pokažete na kraju odakle dolazite, što imate i što možete pokazati. Bilo je jako puno dobrih projekata. Meni su pobijedili Holanđani, dakle oni su imali jedan projekat proizvodnje plina iz mikroorganizama. Dakle, to je projekat njihovog univerziteta, oni puno su uložili para u to. I to jako dobro izgleda kao takmičarski dio. I oni su bili, dakle, odgovorili su svim zahtjevima koje očekuje od njih sudije. Naravno, ja nisam bio u mogućnosti da baš se tako dobro pripremim i ipak ja dolazim iz jedne male zemlje. Ipak sam ja imao svega nekih 7-8 dana da sve to pripremim. I zahvaljujući ambicijama i zahvaljujući gospodinu Markoviću Slobodanu, koji je i direktor te agencije i imao licencu da se tako nešto odradi, mi smo po drugi put sudionici takvog takmičenja. Moj prethodnik prošle godine, iako je zabilježio manji uspjeh, on je čovjek koji danas izvozi svoj proizvod u preko 150 zemalja svijeta. Dakle, da nije nastupio na tom takmičenju, vjerovatno ne bi imao tu šansu i takav prodor na tržište. Zato ja od ovog takmičenja očekujem mnogo i već mi se sada poklapaju neke stvari. Dakle, dobivam jako puno faksova, jako puno e-mailova i jako puno kontakata. Dakle, vrlo važni biznismeni svijeta se polako javljaju i dakle, sad se javljaju s pitanjima, ali kasnije će doći vjerovatno u situaciju da se sjedne i ozbiljno razgovara. Ono što me posebno raduje to je da je Svjetska banka pokazala svoj interes i da je ona spremna jedan dio novca izdvojiti da se napravi prva fabrika, dakle, koja bi servisirala jednu od naših termoelektrana i da se ti rezultati bilježe tokom 10-12 mjeseci, tako da se onda ima jedna potpuna vizija kako bi to izgledalo na tržištu i koji sve problemi očekuju da bi jedan patent zaživio u serijskoj proizvodnji. Dakle, tu uvijek ima problema i uvijek ima nejasnoća i to se rješava u hodu. Sad za sad je taj patent veoma primijećen, dobro prihvaćen, sa puno pitanja, što znači da postoji interes.
Gospodine Ćosiću, kako vi vidite budućnost vaše ideje?
Dakle, sama spoznaja da u svijetu 40% ukupne električne energije se proizvodi iz uglja i da se dnevno troši oko 3,5 milijarde tona uglja na preko 750.000 termoelektrana jeste nešto što je šokantno za ovaj svijet. Dakle, neko rješenje se mora tražiti da se ublaže posljedice tog silnog zagađenja, a električne energije sve je potrebno više i više. Danas se zaboravlja da nas ima 7 milijardi, da je 8 milijarda u toku stvaranja ljudi na planeti Zemlji i da samim time nama nedostaje energije, pitke vode i zdrave hrane. Dakle, bitka za to troje će u svijetu sve biti izražajnija i tražit će se neki model. Dakle, ne samo ja, puno ljudi je uključeno u stvaranje novih projekata i tamo sam bio svjedok puno dobrih patenata. Dakle, ljudi rade, dakle, sve zemlje svijeta želi na neki način učestvovati u stvaranju novih oblika energije. Da li iz obnovljivi ili neki drugi, ali oni su napravo takmičenje zelenih tehnologija. Dakle, tamo možete donijeti projekat samo koji ne zagađuje okolinu, koji nema CO2, koji nema nikakvih posljedica, a stvara novi oblik energije. Dakle, to je princip tog takmičenja.
Ono što ovdje jeste najvažnije jeste da je vaša ideja usmjerena ka zaštiti životne sredine.
Da, možete zamisliti koje su to posljedice kad na jednom mjestu za 24 sata izgori 10.000 tona ulja. Vi to radite svakim danom i gotovo 11 mjeseci u godini. Dakle, sve to stanovništvo je izloženo na neki način i prašini i većim oblicima zagađenja nego što se do sada pisalo i pričalo o tome. I na neki način, pošto svijet nema nikakvo drugo rješenje, onda šuti se o tome, dakle, ne priča se puno. Ali mi smo dio svijeta koji još uvijek ima čistu prirodu i bilo bi šteta to sve zagaditi da bi na kraju prodavali električnu energiju. Dakle, mi električne energije ćemo trebati sve više i više i mi kao zemlja, a i okolina oko nas, tako da ćemo biti prinuđeni da stvaramo nove oblike energije i da stvaramo nove elektrane. Dakle, malo je poznato da u Njemačkoj postoji danas 48 termoelektrana na ugalj, da su 30 u izgradnji, jer oni idu na to da u narednih nekoliko godina ugase sve nuklearne elektrane. One imaju još veće posljedice za planetu Zemlju i to je nedavno pokazao tsunami u Japanu. Dakle, nesigurnost postoji, a drugih oblika energije je sve manje i manje. Dakle, vidite da smo mi pomalo klimu, vidite da se pomalo klima na planeti Zemlji mijenja. Da smo imali jedno dugo razdoblje bez kiše, dakle, bili smo pogođeni sušom, dakle, nešto se dešava u samoj atmosferi i najvjerojatnije ćemo imati veoma oštru zimu. Dakle, to su ljudi koji imaju iskustva i koji mogu prognozirati kakve će nam biti kad je sušna godina, kakve su zime i kad je kišovita godina, šta možemo očekivati, koje bolesti i tako dalje. Dakle, klima se pomalo mijenja i mi moramo učiti našu djecu i naše studente i sve one koji imaju na srcu planetu Zemlju da paze i na otpad i na posljedice zagađenja planete Zemlje i samim našim životima kod kuće možemo utjecati da manje zagađujemo. Dakle, morat ćemo doći u situaciju da razvrstamo naše smeće, dakle da ne bacamo zajedno staklo i plastiku i željezo i tako dalje. Morat ćemo doći u situaciju da sve više i više plaćamo skuplje i skuplje sve vrste energija koje ćemo koristiti.
Gospodine Ćosiću, zahvaljujem vam za ovaj razgovor uz nadu da će vaša ideja u što skorije vrijeme naći svoju primjenu, a sve sa ciljem zdrave životne sredine.
Hvala vama na pozivu i naravno cilj moga rada, dugogodišnjeg rada i cilj hidrogen industrijala kao patenta jeste raspoloviti količinu uglja i sve te nečistoće koje su danas prisutne izgaranjem ogromne količine uglja za stvaranje električne energije da smanje posljedice po planetu.
Da li ste se nekad zapitali koliko vremena je potrebno da se razgrade pojedine stavke vaše svakodnevne kante za otpad? Sada ćemo vam otkriti neke primjere, a ponešto će vas sigurno i iznenaditi. Imajte na umu da se to odnosi na razlaganje otpada u prirodi. Na deponiji otpada taj proces mnogo duže traje jer gomilanje većine smeća nije izloženo djelovanju vazduha. Za papirnu maramicu potrebno je od 2 do 4 nedjelje da bi se razložila, a za novine mjesec i po dana. Za razlaganje kore od jabuke neophodno je 2 mjeseca koliko i za karton. Dok je za koru od naranđe potrebno 6 mjeseci, tetrapaku treba 5 godina da bi se razgradio. Opušak od cigarete se razlaže od 10 do 12 godina, a limena konzerva čak 100 godina. Za razgradnju plastične flaše potrebno je 500 godina, dok se recimo stiropor u prirodi nikad ne može razložiti.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan u bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i ti ja sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici septembarski vreo dan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom godine prolaze mi stojimo jesmo li sretni jesmo pametni godine prolaze mi gledam sjećam se slike ja od pre par godina na slici proleće i sunčan dan bašti mirisa cvetovi irisa šarena hartija i tija sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici septembarski preodan na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena obala i ti ja godine prolaze nervoznim korakom. korakom godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Posljedice industrijskog i urbanog razvoja jeste ugrožavanje između ostalog i kvaliteta vazduha koji udišemo, a to je tema koju ćemo danas razgovarati sa predsjednikom Udruženja za unapređenje i bezbjednost saobraćaja u Banja Luci, Milenkom Jaćimovićem. Gospodine Jaćimoviću, dobar dan i dobrodošli još jednom u program Radi Republike Srpske.
Dobar dan i bolje vas našao.
Izvori zagađenja između ostalog su i automobili koji samo u Banja Luci ima danas preko 80.000.
Pa naravno, u gradu Banja Luci je aktivno registracijskih tablica, odnosno 81.000 je registrovanih vozila u gradu Banja Luka. Ako tom broju dodamo i vozila koja dolaze u administrativni centar Republike Srpske, plus vozila koja su na proputovanju kroz grad Banja Luka, tada ukupan broj voznih jedinica koji se nalazi na saobraćajnicama grada Banja Luke dolazi do nekih 95.000. Naravno, to je značajan broj vozila koji, da tako kažem, komuniciraju, odnosno koji se kreću saobraćajnicama, a naravno i značajan vid su zagađenja, znači oni prilikom sagorijevanja troše naravno energente, a opet u konačnici oni značajne izduvne gasove ispuštaju u atmosferu.
Da li to znači da onda automobili na našim putevima svakodnevno nanose nepopravljive štete vazduhu i ozonskom omotaču?
U svakom slučaju možemo tvrditi da oni značajno utiču na kvalitet vazduha u gradu Banja Luci, znači povećava se učešće sumpora u samom vazduhu i naravno tu imaju još određene čestice koje mogu znatno pogoršati kvalitet vazduha u gradu Banja Luci. Ono što mi možemo, kad je u pitanju saobraćaj, poduzeti da se smanji ovo aerozagađenje, to je da se ubrzaju tokovi saobraćaja. Grad Banja Luka je značajno ubrzao tokove saobraćaja izgradnjom dva kružna toka u gradu Banja Luci i na tim mikrolokacijama, znači, saobraćaj je ubrzan negdje za 5 puta, što samo po sebi kaže da na te dve mikrolokacije koje su bile frekventne, saobraćaj je ubrzan, a samim tim i manje je zadržavanje vozila na tim mikrolokacijama i samim tim se i 5 puta smanjuje i broj vozila koji zagađuju određenu atmosferu, odnosno pogoršavaju kvalitet vazduha u gradu Banja Luci. Naravno, pored rješavanja problema zagušenja saobraćaja, jer znamo, ako određeno vozilo od tačke A do tačke B može uz određene regulacije saobraćaja, odnosno uz određene kružne tokove i još neke intervencije na saobraćaj infrastrukturi proći za nekih 15 minuta, a u gradu Banja Luci, na primjer, trenutno se nalazi saobraćajnice kao što su Aleja Svetog Save, ulica Vuka Karadžića, zatim ulica Majke Jugović, gdje imamo neusklađenu svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju koja, znači, dodatno pravi probleme učesnicima u saobraćaju i dodatno pravi saobraćajno zagušenje, i mi možemo slobodno reći da jednim normalnim odvijanjem saobraćaja uz, kažem ponovo, zelene valove, odnosno uz izgradnju dodatnih kružnih tokova, možemo, znači, tu relaciju od tačke A do tačke B smanjiti za 50%. Mi naravno time smanjujemo i izduvne gasove, odnosno smanjujemo i trošenje energenata, a u ovom slučaju, znači, značajno isijavanje tih štetnih čestica u atmosferu.
Koje su posljedice zagađenja ovog o kojem govorimo?
Tu su prisutne, znači, problemi sa disajnim organima, zatim stvaranje većih problema, odnosno stvaranje više pacijenata koji imaju probleme alergijskog karaktera, znači, tako da jednostavno, kad je u pitanju i ovaj element zdravlja, možemo reći da i zagušenje, odnosno zagađenje vazduha i pad kvaliteta vazduha značajno utiče i na zdravlje ljudi.
Šta se utiče na povećanje ovog zagađenja? Da li to između ostalog, da li na to između ostalog utiče i starost automobila?
U svakom slučaju starost automobila značajno utiče. Mi moramo napomenuti da vozila do 2001. godine, znači starija putnička motorna vozila i teretna motorna vozila, u svojim sistemima nisu imali uređaje za prečišćavanje vazduha, odnosno nisu imali takozvani katalizatore, gdje su, znači, izduvni gasovi sadržili veliku koncentraciju sumpora i ugljen monoksida i raznih drugih čestica koje značajno pogoršavaju kvalitet vazduha. Tek od 2001. godine, znači, u putnička motorna vozila se ugrađuju katalizatori koji značajno smanjuju emisiju štetnih gasova u atmosferu, ali ponovo napominjemo, oni ne mogu u potpunosti smanjiti na nultu stopu te čestice, tako da u svakom slučaju i novo vozilo sa katalizatorom ispušta određenu količinu negativnih čestica u atmosferu, ali naravno znatno manje nego što su starija vozila, znači, proizvedena, znači, prije 2001. godine.
Da li je zagađenje koje potiče od automobila veće u toku ljetnih ili zimskih mjeseci? Ima li tu razlike?
Pa u svakom slučaju razlika ima, jer znamo da prilikom padavina, znači, da li je to kiša, da li je to snijeg, značajno čestice i kapljice, znači, kiše ili prilikom snijega, one za sebom kupe određenu količinu tih sumpora i negativnih čestica, tako da automatski ih kupljenjem za sebe padaju, znači, na tlo, i ta koncentracija štetnih gasova, odnosno štetnih čestica, je manja, ali naravno opet je prisutna u atmosferi, nego što je to naravno ljeti, gdje su padavine smanjene, gdje je atmosfera, znači, daleko je u stvari manje i oblaka i ovih elemenata, tako da jednostavno imamo bolje uslove za širenje ovih čestica kroz vazduh.
Na našim putevima sve je više automobila koji koriste plin. Da li ti automobili više ili manje zagađuju okolinu?
Pa vozila na plin se subvencioniraju od strane zemalja Evropske unije i drugih zemalja, tako da, znači, vozilo koje je opremljeno sistemom pogona na plin, ono ima i određene popuste pri registraciji motornih vozila, ali to je naravno dalo na subvenciju, odnosno osnovni razlog zbog čega je ta subvencija je taj, naravno, aerozagađenje. Mi moramo znati da vozilo koje se kreće na plin, ima najmanju emisiju štetnih gasova, ako naravno govorimo o vozilima koji se kreću na benzin, dizel i na plin, znači ta vozila značajno imaju manju emisiju štetnih gasova prilikom sagorijevanja. Naravno, tu moramo imati i opet podatak da i takvo vozilo koje se kreće na plin i koje ima malu emisiju izduvnih gasova, štetnih, znači izduvnih gasova, opet ima određenu količinu nečistoća koji prilikom sagorijevanja nastaju. Ali ona vozila koja su sad trend u svijetu, ali vidimo ih i na ulicama grada Banja Luke, su vozila na električnu energiju koja koristi, znači, za svoj pogon električnu energiju, odnosno ćelije akumulatora. Ta vozila su ekološki potpuno čista i ta vozila nemaju sagorijevanja u vidu ovih čestica.
Ali budućnost u takvim automobilima?
Pa naravno, u svijetu je značajan broj, posebno u Americi, u Engleskoj, u Švedskoj imamo i u Norveškoj, imamo mnogo vozila koji su na električni pogon, tako da ta vozila, pored znači, značajnih ušteda, jer energent nije ni nafta, ni benzin, ni plin, već je to električna energija koja se akumulira u akumulatorima i koja je znatno, znatno jeftinija, ona daje tim vlasnicima vozila značajnu uštedu i finansijsku, a naravno i državi daje jedan osnovni element, odnosno nulto zagađenje životne sredine.
Gospodine Jaćimoviću, još nam recite kako se problem ovog zagađenja rješava u zemljama Evropske unije, odnosno da li su naše opštine i gradovi na pravom putu?
Postoji u svakoj zemlji strategija, znači, smanjenja štetnih gasova, u kojim je i predviđeno, pored raznih, znači, intervencija, i kad su u pitanju fabrike i kad su u pitanju neki drugi zagađivači, postoji u tim strategijama i rješavanje aerozagađenja kad je u pitanju drumski saobraćaj. Tu prevashodno mislimo na alternativne vidove prevoza. Tu prevashodno, znači, moramo napomenuti trolejbuse, tramvaje koji za svoj pogon koriste električnu energiju, koja je također, znači, najjeftinija i pruža, znači, uslugu konzumentima najjeftiniju, a opet nulta je emisija štetnih gasova, odnosno uopšte ne postoji za aerozagađenje. Zatim podsticaj sve većem broju vozača bicikla, znači na ulicama gradova i evropskih, ali i kineskih gradova imamo podsticaje za vozače i konzumente biciklima, tako da jednostavno raznim elementima, odnosno uvođenjem alternativnih vidova prevoza, mi možemo i značajno smanjiti aerozagađenje koje nastaje od strane motornih vozila.
Gospodine Jaćimović, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Poljubi me i pogubi me, sad sam strela, sad mogu poći.
čuje li pogled kao dodir na tren. Ej, al tren jako dug, znak, probao sam sve i sad sam konačno nje. Ona zatvara krug, ona je drugčija, s njom nema šmekanja i mnogo bolje nosi moj stil. To nije putnica za listu čekanja, čim se spakuje, startuje već. Hajde povedi me, crni labude, ja sam slutio da ćeš doći. Daj poljubi me i pogubi me, sad sam spreman, sad mogu poći. Trošio sam život kao šećer i šta i sladak i lep, i šarao i varao i stvarao bol, vuko vraga za rep. Ti nosiš račun za sve te zablude, na tvome vratu vidim svoj krst. Ja sam te čekao, moj crni labude, još od ko zna kad. Pođimo sad, ajde povedi me, crni labude, ja sam slutio da ćeš doći. Daj poljubi me i pogubi me, sad sam spreman, sad mogu poći sa tobom. Daj dotuci me, crni labude, i ne štedi me ove noći. Ajde vodi me, oslobodi me, svi to moramo jedno proći. Pa neka daj povedi me, crni labude, ja sam sudio da ćeš doći. Daj povedi me, ispovedi me.
Temu o kojoj govorimo u narednim minutama mogli bismo nazvati najzeleniji gradovi u svijetu. Prvo mjesto na listi najzelenijih gradova u svijetu zauzima Reykjavik. U ovom gradu živi samo 115.000 ljudi. Međutim, uticaj ovog grada na svijet je impresivan. Island planira da potpuno ukine zavisnost od fosilnih goriva do 2050. godine i da postane ekonomija koja se zasniva na vodoniku. U ovom trenutku ovaj grad dobija energiju za grijanje, toplu vodu i električnu energiju iz hidroelektrana i geotermalnih voda. Oba ova resursa su obnovljiva i ne ispuštaju gasove sa efektom staklene bašte. Javni saobraćaj u Reykjaviku također koristi autobuse na vodonik i tako konkuriše da postane najčistiji grad u Evropi. Iako nekoliko američkih gradova konkuriše da uđe na listu najzelenijih gradova, Portland je bio prvi koji se fokusirao na alternativne vrste saobraćaja kao što su tramvaji i mrežom biciklističkih staza. Sve je to s namjerom da bi građani što manje koristili automobile. Također, Portland je prvi grad u Americi koji je počeo da realizuje program o smanjenju štetnih gasova i pokrenuo inicijativu da se objekti grade od održivih materijala. Brazilski grad Curitiba također se fokusirao na sve veće korištenje zelenih metoda u životu grada. Ima 28 parkova i njihova površina je 20 milijuna kvadratnih metara. Jedan od parkova leži na mjestu gdje je nekada bila favela, odnosno nelegalno naselje. Ljudi su iseljeni na mjestu koje je izrađeno za siromašne, a od tog prostora napravljen je park u kome se danas nalaze staza za džoging, mjesta za piknik i gdje ovce pasu travu, pa kosilice nisu potrebne. Umjesto da grade nove transportne sisteme, gradski planeri su odlučili da iskoriste na što bolji način postojeću mrežu puteva i izgrade visokofunkcionalan autobuski saobraćaj. To se pokazalo toliko uspješnim da su mnogi svjetski gradovi usvojili ovaj model. Malme je jedan od većih gradova koji se fokusirao na zelene površine. To je jedan od najvećih gradova u Švedskoj i poznati po svojim parkovima, ali i po održivom urbanom razvoju. Čelnici grada mijenjaju naselje u susjedstvu u ekološki prihvatljiva. Pošto je recesija skoro zbrisala industrijsku bazu Malmea 80. godina prošlog vijeka, grad je imao šansu da krene iz početka. Zapadna luka funkcioniše uz pomoć obnovljive energije, uključujući energiju vjetra i sunca, dok se organski otpad pretvara u biogaz. U predgrađu Malmea krovne bašte izoluju kuće, a sistem zajedničkog korištenja automobila koji pokreće biogaz ili etanol i putevi koji su prilagođeni pješacima i biciklistima smanjuju korištenje automobila. Vancouver je poznat po zimskim olimpijskim igrama, ali svakodnevno razmišljanje čelnika i stanovnika ovog kanadskog grada o ekološkim potencijalima je ono zbog čega se on nalazi na listi zelenih gradova. 20% Vancouvera je snabdiveno električnom energijom iz hidroelektrana. Vjetar, sunce, talasi i plima pomažu da grad ostane zelen. Zelene zgrade, zelena ekonomija, zeleni transport, čist vazduh i voda su samo neki od ciljeva koje građani Vancouvera žele da ostvare do 2020. godine. Našeg današnjeg druženja, a ponovo nas možete slušati za 7 dana. Do tada pozdravljaju vas Igor Divljak, Dragan Šukalo, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Pravo.